Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda schválila zvyšovanie platov zdravotníkov od budúceho roka. Z rozpočtu ubudne viac ako 200 miliónov eur. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave slavnostne otvorili akademický rok. Vysielanie Rádia Lumen pokračuje správami. Vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda schválila zvyšovanie platov zdravotníkov od budúceho roka. Okrem avizovaného zvyšovania miest lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe. Návrh musia ešte schváliť poslanci. Budú sa ním zaoberať v zrýchlenom konaní. Minister financí Igor Matovič uviedol, že zvýšenie platov pre zdravotníkov bude na budúci rok stať celkovo okolo 500 miliónov eur.
Zavádzame veľmi dôležitú zmenu do systému odmeňovania zdravotníkov, že zrazu je odmena za každý odpracovaný rok až do 20 rokov o percento z priemernej mzdy, čo doteraz vôbec nebolo. A je to fér, aj vlastne ten princíp, na čo som mimoriadne hrdý, bude rovnaký, rovnako zachovaný a rovnaká motivácia, či pri sanitárovi, zdravotnej sestre, praktickej sestre, fyzioterapeutovi, laborantovi alebo lekárovi. Všetci budú mať vlastne toto zvýhodnenie za každý jeden rok odpracovaný v zdravotníctve o 1% priemernej mzdy.
Ako deklaroval rezort zdravotníctva, po schválení parlamentom sa platové ohodnotenie slovenských zdravotníkov stane konkurencieschopným v rámci krajín V4. Premiér Eduard Heger sa preto vyzval lekárov, aby prehodnotili avizované výpovede. V súčasnej dobe na to podľa neho nie je vhodný čas. Lekárske odborové združenie je od novembra v štrajkovej pohotovosti a od februára zastrešujú rokovania zdravotníkov na úrade vlády. Celkovo majú na štát 8 požiadaviek, no zatiaľ sa štát sústreďuje na otázku platov. Na požiadavky lekárskych odborárov rezort zatiaľ reaguje, že ich požiadavky sú nesplniteľné. Vláda schválila novely zákonov, ktoré jej umožnia vyhlásiť stav núdze a prikázať firmám, komu a za koľko majú dodávať elektrinu a plyn. Zákony ešte musí odobriť parlament, mal by o nich rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Premiér Eduard Heger vyhlásil, že daná novela zákona je len plánom B a krajným riešením. Nie je podľa neho nevyhnutné tieto opatrenia hneď aj využívať, ale zákonný rámec musí byť pripravený.
Ako viete, Slovensko má dostatok výroby elektriny. Ako viete, Slovensko má natlačené zásobníky a má zagarantované kontrakty na dodávky plynu na najbližšiu vykurovaciu sezónu, čiže z hľadiska objemu máme dostatok. A preto sme pripravili plán B, to je tzv. Vyhlásenie núdzového stavu. Dúfame, že tento scenár sa nenaplní a nebudeme ho musieť využiť, ale sme pripravení, ak by taká situácia nastala, a v takom prípade budeme vedieť pomôcť nielen domácnostiam, ale aj firmám aj z hľadiska nejakej garantovanej ceny.
Minister hospodárstva Karel Hirman priblížil, že nová legislatívna úprava obsahuje 2 stupne príjmania opatrení v oblasti energií. Prvým je vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu aj na základe nepriaznivého cenového vývoja, čo doteraz nebolo možné. Vyšším stupňom opatrení je vyhlásenie núdzového stavu, a to vtedy, keď by sa energetický systém blížil ku kolapsu. Z tohto dôvodu bola pripravená aktuálna slovenská pozícia, ktorú predložili ostatným členským krajinám a Európskej komisii. Rokovania podľa jeho slov prebiehajú každý deň a sú tvrdé, ale vecné. KDH tvrdí, že vláda dnes ukázala, ako sa to nerobí. Kríza s drahými energiami zo dňa na deň dramaticky silnie, ale ani po dnešnom rokovaní vlády nevieme, s akou konkrétnou pomocou majú počítať domácnosti, nemocnice, školy, samosprávy či firmy. Hnutie pripomína, že stále netušíme, aké budú ceny od budúceho roka a nevidíme ani len jednoznačný krízový plán, aký by mal byť v takejto vážnej situácii základom pre akékoľvek ďalšie kroky. Príspevky za ubytovanie pre odídencov sa zvýšia. Vyplácať sa budú najdlhšie do 28. februára budúceho roka. Vyplýva to z novely nariadenia o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, ktorý schválila vláda. Za ubytovanie odídenca, ktorý nedovršil 15 rokov, poskytne štát 5 eur na noc. Príspevok za ubytovanie odídenca nad 15 rokov bude 10 eur na noc. Riaditeľ migračného úradu Jan Orlovský to považuje za najlepší spôsob integrácie.
Osobne veľmi vítam toto rozhodnutie vlády vzhľadom na to, že nielen Slovensko, ale celá Európska únia má dva najväčšie problémy, a to sú miesta v školách a je tak ubytovacie kapacity. A to sa netýka len Slovenska, ale naozaj všetkých. A vzhľadom na to, že ubytovacie kapacity štátu sú veľmi limitované, tak vítame tú možnosť, že ubytovať u fyzických osôb, to znamená u občanov Slovenskej republiky, aj z toho dôvodu, že je to podľa mňa najlepší integračný nástroj z hľadiska pobytu občanov Ukrajiny na Slovensku.
Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu miestností. V prípade jednej obytnej miestnosti bude maximálna výška 710 eur. Za dve izby bude vyplatených najviac 1080 eur. Za tri miestnosti vyplatí štát maximálne 1430 eur a za štyri a viac izieb 1790 eur. Opäť Jan Orlovský.
Tá kompenzácia z 8 na 10 eur za dospelú osobu a zo 4 na 5 u detí do 15 rokov je z toho dôvodu, že jednak sa predpokladá, že ceny energii porastú. A druhá vec je, že by sme radi videli to v tej riadenej migrácii vlastne presun ľudí, ktorí bývajú v ubytovacích kapacitách právnických osôb do ubytovania u fyzických, vzhľadom na to, že aj potom zvýšenie to stále dvakrát lacnejšie, ako keby bývali na ubytovniach. Takže je tam dôvod jednak integračný a jednak dôvod finančný. Je predpoklad, že 85% tých nákladov budú preplacené z Európskej únie, áno.
Zvýšením poskytovaného príspevku chcú podľa ministra vnútra Romana Mikulca motivovať poskytovateľov ubytovania. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. októbra. Boris Kollár v parlamente zablokoval úpravu sporného paragrafu 363. Na jej posunutie chýbal jeden hlas. Zastaviť schvaľovanie novely OĽaNO, ktorá by obmedzila generálnemu prokurátorovi používanie paragrafu, sa hnutiu Smerodina podarilo vďaka hlasom Smeru, Hlasu a časti nezaradených poslancov. Koalícia chce túto vec riešiť na koaličnej rade. Ústavný súd posúdi ústavnosť v prípade prvej referendovej otázky, ktorá sa týka podania demisie vlády. Od rozhodnutia súdu budú závisieť, či referendum, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová vypíše, bude mať jednu alebo dve otázky. Na prerokovanie má súd 60 dní. Lehota začala plynúť 13. septembra. Trojica štátnych tajomníkov Ivan Husár, Ľudovít Paulis a Svetlana Sýtová, ktorí pôsobili na ministerstve školstva, vo svojich funkciách končia. Rovnako aj štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ondrej Dostal. Vláda schválila ich odvolanie. O tom, kto ich nahradí, sa zatiaľ nevie. Farmári dostanú tento rok pomoc 50 miliónov eur na pomoc s krmivami. Dôvodom je sucho, ktoré postihlo Slovensko v posledných mesiacoch. Pokles produkcie krmív odhaduje ministerstvo pôdohospodárstva na 10 až 40%. Prostredníctvom 1309 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 419 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 417 pacientov.
Z cirkvi.
Na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave dnes slavnostne otvorili akademický rok. Slavnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý je zároveň aj veľkým kancelárom fakulty, informuje Ľudovít Malík.
Arcibiskup Zvolenský vo svojej homílii komentoval dnešné evanjelium, ktoré približuje udalosť Matúšovho povolania, ktorý na Ježišovo pozvanie vstal a šiel.
Samozrejme, že vždy to pozvanie poď nasleduj ma znova a znova zaznieva a aj my ho vlastne znova a znova akoby vo svojom vnútri obnovujeme, že sa teda vstaneme a ideme, lebo nie je to celkom samozrejme. Nakoniec každý deň znova a znova začíname.
V bratislavskom seminári, ktorý patrí pod bohosloveckú fakultu, sa v súčasnosti pripravuje na kňazstvo 20 seminaristov. Okrem iných vyučuje na fakulte pedagogiku a psychológiu Emília Fulková, ktorá to robí už 10 rokov.
Teším sa, že mi bolo dopriaté, že učím tu, na tejto fakulte. A domlujem si tvrdiť, že psychológiu v súčasnom období veľmi treba. A navyše budúci kňazi v podstate učia náboženskú výchovu. Takže potrebujú aj vedieť niečo o výchovnom procese, o tom, ako učiť.
Nový akademický rok na fakulte a nový formačný rok v seminári nebudú veľmi jednoduché, ako to naznačil aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Zvonka nás čakajú isté náročné mesiace, dokonca sa už naznačuje aj kvôli ťažkostiam s energiami, že by mohol byť aj prerušené vyučovanie prezenčné. Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale dá sa tak povedať, že žijeme evanjelium v tých podmienkach, do ktorých nás vedie život a vlastne berieme to ako Božiu vôľu.
Po svätej omši nasledovalo zasadnutie akademickej obce v aule Benedikta XVI. Spojené s prednáškou benediktína Jána Dolného.
Aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes otvorili v poradí 23. akademický rok za účasti vysokých zástupcov slovenských aj zahraničných vysokých škôl. Slávnosť bola spojená aj s inauguráciou staronového rektora. V Ružomberku nahrával Jozef Pikula.
Akademický rok už tradične otvorila slávnosť Veni Sancte v kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Celebroval ju veľký kancelár Katolíckej univerzity a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu so spišským diecéznym administrátorom Jánom Kubošom a žilinským diecéznym biskupom Tomášom Galisom. Po svojej homílii sa venoval veľký kancelár Katolíckej univerzity dnešnému sviatku svätého Matúša.
To je evanjelista a apoštol, takže som sa zameral na povolanie. To povolanie je predovšetkým to hlbšie, ktoré robí Boh v našom živote. Tak som rozvedol práve myšlienku povolania najprv k životu, potom k viere a potom k uskutočňovaniu práve svojho povolania.
Slávnostné otvorenie akademického roka následne pokračovalo v aule svätého Jána Pavla II. Inauguráciou staronového rektora Katolíckej univerzity Jaroslava Demka. Rektor Katolíckej univerzity prevzal z rúk veľkého kancelára reťaz, ktorá spolu s menovacím dekrétom prezidentky symbolizuje jeho práva a povinnosti.
Celú slávnosť hodnotím ako veľmi úspešnú. Nadmenovala aj Veni Sancte za prítomnosti biskupa Bobera, biskupov, desiatky kňazov, plno študentov, akademikov, takže je to veľká vec. A potom aj tá samotná akademická slávnosť. A deň pomaly bolo 20 rektorov a prorektorov zo slovenských vysokých škôl, ale aj zahraničia. Takže to asi je to pravda, čo bolo konštatované, že máme teda to miesto v slovenskom vysokoškolskom priestore a že sme jeho súčasťou a sme tu, ale s tým, že predsa mesíce verejnou školou a vidíme, že ten priestor proste vysokých škôl dobre by sa vyplňové.
Farnosť svätej Alžbety v Košiciach včera privítala vzácneho hostia. Na pozvanie dekana farára Alana Tomáša vystúpil v dome svätej Alžbety profesor Vladimír Krčméry, ktorý je odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, pedagóg a zakladateľ viacerých zahraničných humanitárnych projektov v rozvojových krajinách. Na stretnutí s veriacimi predstavil viacero projektov v rozvojových krajinách, ale predovšetkým vydal svedectvo o viere a veľkej misionárskej horlivosti, ktorú stále nosí vo svojom srdci. Bol pritom Martin Ďurčo.
Ako silne veriaci človek a aj vďaka svojej profesii, profesor Krčméry drží v silnej úcte svätú Alžbetu. Na verejné stretnutie do domu svätej Alžbety ho pozval domský dekan Alan Tomáš.
Predovšetkým jeho osobný úmysel prísť do domu svätej Alžbety, prosiť svätú Alžbetu o požehnanie misijnej činnosti a misionárskej činnosti. Ten druhý dôvod je ten, že mal túžbu prísť, zdať úctu jeho eminencii zosnulému kardinálovi Jozefovi Tomkovi. A ten tretí dôvod je ten, že my sa mu chceme poďakovať za jeho službu, ktorú robí pre Slovensko, ale aj pre celý kresťanský svet.
Profesor Krčméry v Košickom dome svätej Alžbety odpovedal na rôzne otázky týkajúce sa jeho života a práce. V závere stretnutia zhrnul niekoľko odporúčaní, ktoré pomáhajú udržať pozitívne myslenie a vieru v živote.
Vo svete mi pomohli dve myšlienky. Prvá myšlienka bola, že Pán Boh nikdy nedovolí nás skúšať a nikdy nám nedá domáce úlohy ťažšie, ako vieme splniť. Toto, keď si človek uvedomí, aj v najhoršej situácii, keď ste, tak máte ten pocit istoty. A po druhé, neklaďme si otázky, že kto je vinný. Tieto veci sú tu na to, aby sa na vás a na nás zjavili veľké skutky Božie.
Verejné stretnutie s profesorom Krčmérim pokračovalo svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Ten poďakoval hosťovi za povzbudenie vo viere.
Spája vo svojom živote povolanie lekára s povolaním misionára. Ďakujem mu za jeho svedectvo, že sa nehanbí priznať k viere na akomkoľvek podujatí a že ohlasuje evanjelium a ide s Ježišom v srdci ako misionár doslova až na kraji sveta.
Misijný tím zo Slovenska zavítal v týchto dňoch do africkej krajiny Malawi. Cestu a program pripravila tamojšia kancelária pápežských misijných diel. Cieľom je zmonitorovať podporované projekty, ale tiež spoznať miestnu cirkev a život obyvateľov v tejto veľmi chudobnej krajine. Podrobnosti zaujímali Juliu Kaveckú.
Slovensko podporuje v Malawi 22 projektov v rámci misijného diela detí. Niektoré z nich si v týchto dňoch prišiel osobne pozrieť misijný tým zo Slovenska spolu s národným riaditeľom pápežských misijných diel Ivanom Kňazem. Podľa neho navštívili okrem iného farnosť, ktorej deti v rámci projektu vysádzajú stromčeky.
Deti vysádzajú stromčeky v rámci myšlienky pápeža Laudato Si, teda chráňme si svoje životné prostredie, chráňme si zem. V celej farnosti je vysadených už 60 000 takýchto stromčekov. Deti nás privítali všade, kde prídeme, tak nás vítajú tancom a spevom a hneď po rôznych príhovoroch sme išli aj na miesto, kde sadili stromčeky. Každé dieťa prišlo k stromčeku, takže bolo to veľmi pekné.
Počas návštevy sa stretávajú aj s kňazmi, ktorým odovzdávajú omšové milodary. Podľa Ivana Kňazeho navštívili aj farnosť, do ktorej v roku 1900 prišli prví misionári. Svätej omše sa tam pod holým nebom zúčastnilo 1260 detí z celej diecezy aj so svojimi katechétmi.
Sme poďakovali aj všetkým deťom za modlitby.
Ivan Kňaze hovorí, že pre pápežské misijné diela je takáto cesta, počas ktorej monitorujú podporované projekty, veľmi dôležitá.
Hlavne kvôli spätnej väzbe a potom aj rozvoju ďalších aktivít, ktoré chceme rozvíjať. Ďakujeme všetkým darcom zo Slovenska a zároveň ľudia na Malawi sa modlia za slovenských darcov. Vlastne toto je aj také základ, kde prídeme, všade hovoríme o tom, že ľudia zo Slovenska nielen prispievajú, ale sa aj modlia za deti, ale za všetkých.
Poznatky a fotografie z cesty budú podkladom spätnej väzby aj pre slovenských darcov.
Pri dnešnej generálnej audiencii pápež František v katechéze zhrnul svoju minulotýžňovú apoštolskú cestu do Kazachstanu, kde sa zúčastnil na 7. kongrese svetových a tradičných náboženstiev a stretol sa s miestnou katolíckou komunitou. V závere osobitne pozdravil Slovákov, ktorí prišli na 16. národnú púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením ordinára monsignora Františka Rábeka. Pápež pri generálnej audiencii opätovne vyjadril solidaritu Ukrajine a podelil sa s tým, ako ho o drámach miestnych ľudí telefonicky informoval kardinál Konrad Krajovský.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Oznámil to v predohranom televíznom prejave. Povolanie do zbrane by malo dostať asi 300 000 záložníkov ruských ozbrojených síl. Ide o prvú ruskú mobilizáciu od druhej svetovej vojny. Podľa Kieva to svedčí o tom, že Kremľu nevychádzajú vojnové plány na Ukrajine. V reakcii na mobilizáciu boli dnes vypredané všetky lety z Ruska do dostupných destinácií. Ruské aerolínie následne nariadili zastaviť predaj leteniek ruským mužom vo veku 18 až 65 rokov. Ak chcú vycestovať, musia predložiť súhlas od ministerstva obrany. Ruská polícia začala zatýkať na protestoch proti čiastočnej mobilizácii. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Ruský prezident v prejave uviedol, že ide o čiastočnú mobilizáciu. Branej povinnosti tak budú podliehať len občania, ktorí sú momentálne v zálohe, a to predovšetkým tí, ktorí slúžili vo zbrojených silách a majú určitú vojenskú špecializáciu a relevantné skúsenosti. Ruský minister obrany Sergej Šojgu doplnil, že v Rusku bude mobilizovaných asi 300 000 záložníkov. Dodal, že ide len o zlomok ruských vojakov, ktorých je možné povolať. Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Michailo Podoliak povedal, že mobilizácia v Rusku bola predvídateľným krokom, ktorý sa stane mimoriadne nepopulárnym, a len zdôrazňuje, že vojna na Ukrajine neprebieha podľa plánu Moskvy. Podľa neho sa ruský prezident snaží presunúť vinu za začatie nevyprovokovanej vojny a za následnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu ľudí v Rusku na západ. Americká veľvyslankyňa na Ukrajine Bridget Brinková vyhlásila, že čiastočná mobilizácia v Rusku je znakom slabosti a zlyhania Moskvy. Britské ministerstvo zahraničia ale upozorňuje, že televízny príhovor šéfa Kremľa k národu je k znepokojujúcim vyostrením situácie a vyhrážky, ktoré vyslovil, treba brať vážne. Štátny tajomník slovenského ministerstva obrany Marian Majer tvrdí, že mobilizácia sa dala očakávať a len dokazuje, že vojna bude pokračovať.
Prezident Putin potvrdzuje, že už to nie je špeciálna vojenská operácia, čiže to, čo tvrdil viac ako pol roka, že ide o veľmi cielenú profesionálnu operáciu, tak týmto vlastne ukazuje, že toto od začiatku nie je pravda. Zároveň to ukazuje, že sa dostáva do istého stresu, jednoducho pod tlak z hľadiska tých doterajších obmedzených výsledkov a rôznych problémov, ktoré s tými operáciami ruskej armády sú spojené. Posledné dni, respektíve týždne, ukrajinská armáda prešla do protiútoku na mnohých miestach, pokračuje v tom svojom ťažení a v prechodných úspechoch. Máme informácie, že ruská strana má veľký problém s týmto protiútokom vysporiadať.
Na valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa po dvoch rokoch koronavírusovej pandémie zišlo zhruba 150 lídrov z celého sveta. Pred francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vystúpila s prejavom slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, pričom v priebehu prvého dňa rozpravy predniesol svoj prejav aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Prezidentka vyhlásila, že reakcia medzinárodného spoločenstva na ruskú okupáciu časti Gruzínska a Ukrajiny bola nedostatočná, keďže jeho odhodlanie oslabili obavy o vlastný komfort. Táto slabosť podľa nej povzbudila Rusko k ďalšej agresii. Jej prejav si vypočul Ondrej Rosík.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom prejave na 77. zasadnutí valného zhromaždenia OSN uviedla, že každý jeden člen OSN má zodpovednosť ochraňovať mier. Stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN majú podľa nej v tomto smere osobitnú povinnosť. Zdôraznila, že namiesto toho vidíme, ako jeden z piatich stálych členov otvorene popiera právo iného člena OSN, Ukrajiny, existovať ako nezávislý štát. Dodala, že Rusko namiesto toho, aby chránilo svetový mier, dnes robí všetko preto, aby ho zničilo. Na svetových lídrov apelovala, že demokratický svet a my všetci musíme byť hlasom Ukrajiny. Hlasom, ktorý bude pamätať a ktorý bude konať, aby sa už nikto nikdy nedopustil takýchto zverstiev. Čaputová tiež vyhlásila, že Slovensko je priamy sused Ukrajiny a vojna ohrozuje aj jeho bezpečnosť. Prezidentka sa vyjadrila aj ku klimatickej kríze. Spýtala sa, že koľko spálenej zeme, koľko miliónov klimatických utečencov a koľko obetí povodní ešte treba, aby nás presvedčili, že už nemôžeme ignorovať naše záväzky. Čaputová sa dotkla aj krízy relativizácie hodnôt a faktov, ktorú označila za epidémiu lží, propagandy a dezinformácií. Uviedla, že rovnaké pravidlá by mali platiť v online aj offline svete a podporila vytvorenie tzv. Digitálneho ženevského dohovoru. Po slovenskej prezidentke s prejavmi vystúpili ešte okrem iných francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz. Kancelár uviedol, že ruský prezident Vladimír Putin sa zdá svojich imperialistických ambícií, iba ak zistí, že vojnu na Ukrajine nemôže vyhrať. Francúzsky prezident rovnako označil ruskú inváziu na Ukrajinu za návrat do doby imperializmu.
Krátko zo sveta.
Čína tvrdí, že je nevyhnutné, aby získala nad Tajvanom plnú administratívnu moc, avšak o dosiahnutie tohto cieľa sa bude snažiť mierovou cestou. Vyplýva to z vyhlásenia hovorcu Čínskeho úradu pre záležitosti Tajvanu. Toto vyjadrenie Pekingu prichádza potom, ako sa včera cez tajvanský prieliv plavili americké a kanadské bojové lode. Americký minister spravodlivosti a ukrajinský generálny prokurátor podpísali dohodu zameranú na formalizovanie spolupráce v súvislosti so spoločným úsilím o stíhanie údajných vojnových zločinov spáchaných ruskými silami vo vojne na Ukrajine. Česká republika má prvý prípad úmrtia na opičie kiahne. Oznámilo to Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. V Česku bolo k minulému týždňu zaznamenaných 66 potvrdených prípadov nákazy opičími kiahňami, z toho 42 v Prahe. Predstaviteľ regulačného orgánu Európskej únie pre lieky na rozdiel od amerického prezidenta Joea Bidena uviedol, že pandémia choroby COVID-19 sa ešte neskončila. Zdôraznil, že kľúčom k boju proti covidu je plánovaná očkovacia kampaň v regióne počas zimného obdobia.
Šport Rádia Lumen.
Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie verí, že jeho zverenci budú v nasledujúcich zápasoch hrdo reprezentovať svoju krajinu. Francesco Calzona hráčom vštepoval, že to je ich privilégium. Kapitánom tímu bude Milan Škriniar, ktorý dúfa, že spolu so svojimi spoluhráčmi si prenesú do zápasov čo najviac nových taktických poznatkov.
Čo sa s chalami rozprávame, tak všetci sú nadmieru spokojní. Samozrejme robíme veľa taktiky, pripravujeme sa na tie zápasy, riešime detaily, ktoré v tých zápasoch rozhodujú. Nejde to všetko hneď, pretože tých informácií pre niektorých chalanov je strašne veľa naraz, ale aj tréner na začiatku ten príhovor nám dal taký, že proste krajina ako Slovensko a s tými hráčmi, aké má Slovensko, si zaslúži byť niekde inde a proste hlavne, aby sme vždy do reprezentácie prišli reprezentovať krajinu.
Slovenskí futbalisti vstúpia do ďalšej fázy Ligy národov najskôr zajtrajším duelom proti Azerbajdžanu v Trnave a potom o 3 dni neskôr proti Bielorusku v srbskom meste Bačka Topola. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda vstúpil do akcionárskej štruktúry druholigového FC Košice. Prezident FC Košice Dušan Trnka verí, že klub dokáže využiť jeho kontakty v rámci európskeho futbalu pre rozvoj futbalu na Slovensku. Futbalisti FK Pohronie sa prebojovali do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. 11. tím priebežnej tabuľky 2. ligy vyhral duel 3. kola na ihrisku 3-ligového MŠK Fomad Martin 1-0. Juraj Slavkovský aj Filip Mešár sa zúčastnia na predsezónnom kempe Montrealu Canadiens. Klub to potvrdil na oficiálnom webe. Dokopy pozvali 44 útočníkov, 21 obrancov a 9 brankárov. Slovenský hokejista Adam Sýkora sa predstaví v hlavnom kempe New York Rangers pred štartom novej sezóny zámorskej NHL. Klub to oznámil na sociálnych sieťach. Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal s klubom zámorskej NHL Calgary Flames nový dvojročný kontrakt. 23-ročnému útočníkovi prinesie 762 500 amerických dolárov za sezónu. V prvom roku trvania bude zmluva dvojcestná, potom sa zmení na jednocestnú. Ruský hokejový klub Neftechimik Nižne Kamsk ukončil spoluprácu so slovenským hokejistom Samuelom Bučekom. Účastník KHL nebol spokojný s výkonmi 23-ročného Slováka a rozviazal s ním ročný kontrakt už po 8 stretnutiach základnej časti. Program budúcej sezóny F1 sa rozšíri na 24 pretekov. Do kalendára šampionátu pribudne veľká cena Las Vegas. F1 sa po roku vráti do Kataru a po 2 rokoch aj do Číny, kde sa v rokoch 2020 až 2021 preteky nekonali pre problémy s koronavírusom.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Do predpovede by sme mohli dať na zajtrajšie ráno, že môže byť až jasno, hlavne na západnom Slovensku, inde by tak polojasno alebo oblačno a v priebehu dňa opäť sem tam budú aj prehánky. Nebude ich veľa, stále zo dňa na deň ich menej a menej, čo súvisí aj s tým, že sa k nám od západu rozširuje výbežok vyššieho tlaku, takže ten prináša pekné počasie, ale studené. Čiže vo štvrtok ráno teploty, no asi tak 4 až 8 stupňov, to ešte nemusí byť až také zlé, aj keď je to studené, ale v horských dolinách pravdepodobne už aj pod nulou, tak keď už dnes Telgard hlásil nejaké desatinky, tak to môže ísť aj na minus 1, možno aj minus 2. A potom cez deň, tak zase aspoň tých 18 stupňov by malo byť, ale keď bude pekne cez deň, ono ešte by mohlo byť aj 19 stupňov. Vietor sa veľmi meniť nebude, možno bude trošku slabší, keď sa už k nám ten výbežok rozšíri.
Večer po 20. hodine je pripravená relácia Lupa, v ktorej moderátorka Andrea Čelková predstaví základnú školu svätého Don Boska v Zlatých Moravciach. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám prajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.